avec le Caire depuis 2013. Jean-Roger Billon, je vous retrouve dans 55 minutes.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kala la Limasi.
Boye bola munakati ya bokolongono pe bomoi. Lelo tokolobela bongo bokono ya drépanocytose. Nathalie Sekabuho akendaki kokutana na Dr. Placide Manzombi. Ye azali médecin directeur ya centre médical Saint-Crispin Anémie SS. Dr. Placide Manzombi abandeli biso kolobela nano tina ya kombo oyo drépanocytose.
Kombo wana d'abord euti wapi drépanocytose euti na ba grec drépanos na grec et la kisi fossile na anglais la kisi cycle donc ça n'est que couteau moko pour béboyé qui sert à couper les cannes à sucre du riz de sorgho des histoires comme ça dans des champs et cytos cellule hein, comme sel en anglais comme cellule en français. Donc, drépanocytose, donc, bas cellule, où ils allaient le cola, instrument agricole, wana, drépanos. Donc, bas cellule, il y a maquila nabiso, que nous appelons des globules rouges, ils ont la forme, il y a mabé, soki, ils ont mal oxygéné. Ils ont forme courbée d'engouana, bah forme le col habitable des bananes, comme des makemba, des formes. Alors que cellule ouana, ils ont la cellule moko bien arrondie, bien circulaire, bien arrondie, mais, dans on est commis, na forme, il y a mabé. Il y a ngouana, bah moana qui kezoko, j'ai forme le col à mbeli ouana, drépanos. On va penser qu'il y a un combo. Drépanocytose, maladie wana. C'est quoi la drépanocytose? C'est la maladie à makila. Donc, na kati ya makila. Soki osoki wana okomona makila moko etangi ezali rouge. Couleur ya makila yango wana. Rouge wana eutaka na pigment moko. Ezali na kati ya globule rouge. To benga ka yango hémoglobine. Hémoglobine. Yangonde e kaptaka oxygène otopemaka na zolo e memi yango na ba poumon e motema e boaki yango partout na nzoto na biso soki oxygène wana esili toko vivre te toko kufa malheureusement na drépanocytose ba globule rouge wana eza maladi eza komema oxygène malamu te eza ko se déplacer malamu te yango wana epesaka pasi na nzoto mobimba po makila etambolaka na nzoto mobimba. Voilà un peu.
Ce qui n'a pas pu comprendre, mais il y a un peu ici. La forme, on a aussi la banane.
Oui.
Et ça pour empêcher, ça pour kanga.
Et tambola malamu na kati ya ba misisa na biso na kati ya ba veine ya ba artère. Et tambola sous malamu te.
Wana ezalaki Dr. Placide Manzombi na micro ya Nathalie Sekabuho kouta Kinshasa. Matondo mingi na bino bansomba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi. Na micro Fatuma Kala la Alimasi. Tokutani mokolo mwalobi kokoba kolobela bokono oyo ya anemi SS tope drépanocytose. Tokutani lobi na kati ya VOA Lingala.